Duerme a terra que habito. Dóeme o tempo que pasa. Amo a vida que viaja.
A nova canción galega sigue medrando, con voces propias e propostas cada vez máis abertas e persoais. Un dos nomes destacados desta xeración é o que escoitamos de fondo, a voz de Antía Muíño, que vende publicar Anfibia por veces, o seu segundo traballo discográfico. Un álbum no que amplía horizontes sonoros, mestura estilos e reafirma unha identidade artística cada vez máis sólida. Este venres estará en Ferrol, no Teatro Jofre, presentando este novo proxecto. E hoxe temos a sorte e o prazer de falar con ela. Antía, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Antía, Anfibia por veces supón un paso máis na túa carreira. Como foi este proceso de evolución dende Carta Aberta ata agora?
Bueno, pues foi unha evolución, eu creo que natural, non? Tamén, porque, bueno, Carta Aberta naceu digamos sin moitas pretensións, non? Máis que, bueno, pues recoller un pouco que viña facendo, non? Nos últimos anos, e foi un disco totalmente autoproducido e despois tivo moi boa acollida, entón xa digamos que este disco foi pensado dunha maneira diferente, non? Cunha producción tamén máis pensada, todos os temas son autorais tamén, non? A diferencia de Carta Aberta, que había algunha versión. Bueno, a verdade é que me sinto como que din un paso máis, non? Na miña carreira profesional.
O disco ten moita variedade sonora, indietrónica, neofolk, influencias incluso latinoamericanas. Como construíches un pouco todo este álbum que che levou a explorar tamén este camiño máis aberto e máis diverso?
Eu sempre digo que a priori, non, cando empezo a compoñer ou cando empezo a crear, nunca penso en referencias concretas as que quero que sonen os temas, sino que simplemente as ideas que nacen na miña guitarra e da miña voz, penso como vestilas, como sacarlles o máximo partido, non? E dun xeito moi natural, pois saenme referencias a distintas músicas que ao final pois forman parte de min, non? Ben porque as teño escoitado ao longo da miña carreira ou porque me formei nelas, non? Entón, claro, a xente cando escoita as cancións atopa referencias á música tradicional, ao folk, ao jazz, á canción de autor, pero eu en esencia o que fago son cancións, non?
Volves a producir ti mesma este álbum junto a Heavy. Como foi ese traballo a dúo e que che achega el a nivel creativo?
Pois foi moi doado, a verdade, traballar con Heavy porque, bueno, unha persoa que xa coñecía, ¿no? con anterioridade. Eu tiña claro que quería neste disco ter unha ollada diferente, allea, non? Pero que a vez me entendese, que bueno, que coñecese xa a miña música, a miña maneira de sentirme, non? No mundo musical. E entón, traballar con él foi moi doado e eu quería traballar con él tamén porque él ten unhas referencias en principio como moi diferentes ás miñas. Eu quería sacar os temas ás veces dos clichés que ás veces poden ter a canción de autor ou o folk, non? E Heavy ao final vende un mundo pois da música máis contemporánea, urbana incluso, non? Entón é unha persoa cunhas referencias en principio moi diferentes ás miñas. Entón interesábame este punto de contemporaneidade nas miñas cancións.
Tamén hai colaboracións con artistas galegas como Liliana, Margarida Mariño, Brásica Rapa. Que importancia tamén teñen estas sinerxias no resultado final deste traballo, deste Anfibia por veces?
Pois mira, eu penso que lle dan o disco máis eclecticismo, non? Si cabe, porque é un disco moi a nivel sonoro tamén moi distinto, non? Desde un tema que pode ser moi crudo de guitarra e voz a outro, a un paso doble, por exemplo, feito cun grupo de eventos, como son as Brásica Rapa, a outro que está feito en esencia con instrumentos tradicionais e voces tradicionais, non? Entón, claro, para min isto é, para min, unha riqueza. De feito, pois foi unha das das cousas que quixen facer neste disco, non? Foi explorar a nivel sonoro, a nivel tímbrico, entón contar con co talento destas mulleres, pois, bueno, a verdade é que me sinto moi afortunada.
Bueno, tamén as letras, imos a falar un pouco delas, se che parece, seguen sendo un eixo importante, eres cantautora, e, bueno, imagino que os temas van xurdindo tamén, como xurden esas ideas, esas referencias musicais. Sobre que temas che gusta escribir, que che interesa?
Pois mira, falo bastante neste disco do amor, do amor como, bueno, non só o amor romántico, non o amor de parella, sino o amor da familia, o amor das amigas, non? Sinto que tamén lle canto moito a beleza como concepto, non? Ás veces, a min, bueno, estamos rodeados moitas veces de mensaxes negativos porque realmente, bueno, o mundo non é un lugar, non é un lugar maravilloso sempre, non? Entonces, temos bueno, pois moitas malas noticias, non, que suceden ao noso redor, e a min sírveme cantarlle o bo, cantarlle as cousas belas do mundo para, bueno, para reafirmarme e para entender que o mundo tamén é un lugar, pode ser un lugar bonito e maravilloso, non? Entonces, cantolle moitas veces a isto tamén. E despois tamén reflexiono acerca da identidade e do meu lugar no mundo, non?
Este venres actúas en Ferrol, no Teatro Jofre, a partir das 8:30. Que se vai a topar un pouco o público neste novo directo e como vai a seguir rodando tamén esta xira de cara aos vindeiros meses e de cara ao verán?
Pues mira, o concerto en vivo, a presentación en vivo, creo que pasa por moitos momentos diferentes, non? Dende momentos moi íntimos a momentos moi enérxicos de celebración colectiva. Eso é algo que a xente sempre se sorprende, non? Cando ven os directos, porque sí que creo que é bastante potente a nivel emocional e a xente normalmente conecta moitísimo. De feito, para mí tocar en vivo creo é o que máis disfruto, non? E o que máis me gusta e o que máis me enche. Temos preparado unha escenografía tamén especial que fixemos para os concertos que imos facer en teatros, non? Que en Galicia serán estes dous. Bueno, tivemos un de presentación no Teatro Principal de Santiago, que foi tamén espectacular, a verdade, moi emotivo, e este vai ser a segunda data de presentación en Galicia. E despois, bueno, pues temos máis concertos de aquí a maio, sobre todo por fora, pola península adiante, imos estar nun montón de cidades.
Bueno, pois quedámonos con este segundo traballo de Antía Muíño, ese nome destacado desta xeración musical que ten moito que decir e moito que aportar tamén á música galega e que mañá imos a ter o privilexio de vela aquí, en Ferrol, no Teatro Jofre. Antía, graciñas por esta entrevista. Saúdos, que vaya ben.
Grazas a vos, saúdos.